Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U maskama danas govorimo o Narodnom pozorištu u Nišu, koje je sinoć 11. dakle marta premijerom predstave 1789 ili 1789 po tekstu i u režiji Mirhada Hadija Kurića obeležilo 133 godine postojanja. Zatim u goste nam dolazi Vladislava Đorđević. Naime, nedavno je u Malom pozorištu Duško Radović održana premijera predstave Pepeljuga Aleksandra Popovića, našeg velikog dramskog pisca. U režiji Stevana Bodrže naslovnu ulogu tumači upravo Vladislava Đorđević, sa kojom razgovaramo naravno o značaju pozorišta za decu i o drugim temama, ali kao što rekoh, idemo odmah u Niš, tamo je Biljana Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan vam želim iz studija dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Biljana, ja rekoh, sinoć je održana premijera, doduše premijera za stotinu, kako je to već najavljeno zbog situacije sa koronavirusom. Kako je bilo na premijeri predstave?
Na premijeri bilo jako lepo, nažalost manji broj gledalaca je morao da bude u sali zbog najnovijih mera vlade Srbije i koronavirusa, ali je bilo zaista lepo. Naše pozorište proslavilo je 133. rođendan, nastalo je 1887. kao pozorište Sinđelić i to u kafani, kako to često biva u Srbiji. Prva predstava bila je Srpski ajduci Jovana Sterije Popovića, a jedan od osnivača našeg pozorišta bio je Stevan Sremac. On je tada bio profesor Niške gimnazije. Zanimljivo je recimo da je 1936. Radio Beograd prenosio drugi čin zone Zamfirove upravo iz našeg pozorišta. 1937. počinje izgradnja zgrade, 1939. pozorište je u novoj zgradi na Siđelićevom trgu gde se i sada nalazi. I tako smo došli do premijere sinoćnje 1789. Mirhad Hadi Kurić je napisao tekst i režirao. Zapravo, francuska buržoaska revolucija je paradigma prevrata i revolucija, a osnovna nit predstave je lik vođe i ne samo u politici. Ja sam posle predstave razgovarala sa Hadijem, naravno, sa Mimom Vuković-Kurić, njegovom majkom, koja je imala svakako veliki uticaj na njega, prvakinja drame. Imajte na umu sada kada je čujete da ona ima 88 godina. Čućete i Biljanu Krstić, koja je pravila kostime, sjajne kostime napravila i sjajnu muziku Bata Zlatković. Tako da predlažem da sada čujemo taj prilog napravljen sinoć u Narodnom pozorištu u Nišu na 133. rođendan posle premijere. Mima Vuković-Kurić, prvakinja drame, nekada najbolja glumica ovog pozorišta. Kakva su vaša sećanja i osjećanja kada ste u pozorištu sada?
Sjećanje postoji među nama glumcima, jel? Jedna zgodna izreka, mislim, i bilo vrlo bliska istini, da je pozorište naša otadžbina. Pa sa tog stanovišta, jel, ja sam naravno strahovito vezana za Niš, za Niško pozorište. I toliko pre što sam tu imala i tu srednju glumačku školu, pa sad nekad moji đaci su prvaci teatra, oni su doduše posle završili pozorišne akademije. Ali moja vezana za pozorište je znači ono vezanost koju čoveku, rekla bih, život ili patetično rečeno zov izaziva. Tako da ne znam šta bih vam drugo rekla. Pozdravljam naravno sjajnu nišku publiku, volim što ovaj teatar toliko znači, uvek je značio mnogo gradu i pozdravljam vas lično.
Je li vam se dopala predstava vašeg sina sada? Nemojte biti pristrasni.
Znate šta, kad moj sin napiše tako dobar tekst, pa ga usto i režira, naravno da sam vrlo ponosna, ali to besmisleno je kad to kaže jedna majka. Majke su uvek ponosne na svoju decu, jel da? Eto, ljubim vas i prijatno.
Hvala vam mnogo što ste bili ljubazni da pričate za Radio Beograd. Biljana Krstić je napravila sjajne kostime za ovu predstavu. Dugo ste bili kostimograf, a onda i direktor ovog pozorišta. Kakva su vaša sećanja na rad u pozorištu?
Pa uvek pozitivna, uvek lepa i uvek izazovna. To se pokazalo da čak i sada kada smo u penziji, posle 40 godina umetničkog rada u samoj kući, sa istim nekim entuzijazmom, sa istom nekom voljom ponesena, napravimo ovo što vi možete da ocenite.
Pozorište nekad i sad, publika nekad i sad.
Pa mora pozorište da ima svoj vremeplov i mora, mislim, da se menja i mora da donosi nove stvari, nove tekstove, nove ljude. Tako da je to je pozorište da veliki izazov i jedna velika ljubav.
I vama je danas praznik, čestitam.
Hvala.
Hadi Kurić, evo posle predstave, publika zadovoljna, dopala se predstava i novinarima, rekla bih, sve je sjajno.
Ja sam presrećan, naravno, ako se ljudima dopalo, imao sam i ja taj utisak da se dopalo ovoj publici, a naravno, ja sam potpuno, ono, devetom nebu.
Još uvek, da, evo, posle same premijere pričamo.
12. nebu ili već kom. Ovaj, čudo je to, naravno, kad se ovako rodi jedna predstava, onda je lepo i čovek se osjeća delom nečega značajnog.
Hvala, čestitam i nadam se da ćemo vas uskoro vidjeti opet u Niškom pozorištu.
Ako bude bilo sreće.
Sve najbolje.
Hvala vam.
Sjajnu muziku za predstavu napisao je Bata Zlatković. Na koji način ste komponovali ovu muziku? Šta vam je bila ideja vodilja?
Pre svega vidi se da je to Francuska neki 19. vek, a i naravno uz dogovor sa gospodinom Harijom Kurićem, rediteljem i piscem teksta, smo došli do ove verzije. Znači, on je želao da ta efektna muzika bude na samom kraju, kao i svi ti timpani, Marseljeza, demontirana Marseljeza, kako je on to nazvao. Tako da, kažem, uz dogovor sa rediteljem i naravno uz, eto, moju malu pomoć smo došli do ove verzije muzike.
Zadovoljni ste, vi često sarađujete sa Narodnim pozorištem.
Pa sarađujem, naravno, kad god imam priliku, kad me pozovu, ja sam tu Nišlija, tako da ovaj sarađujem i zadovoljan sam, mislim, cela predstava je jako dobra, svi akteri, glumci, kostimi, mislim da je stvarno u poslednjih nekoliko godina nije bilo ovako dobra predstava i nadam se da će dugo živeti, da će imati dosta ovaj reprize, izvođenja i da će verovatno biti na nekim festivalima.
Hvala mnogo.
Hvala vama.
I ja svakako preporučujem predstavu, ali ćemo morati, nažalost, zbog okolnosti koronavirusa da sačekamo, jer do kraja meseca nećemo moći da vidimo ni jednu predstavu u pozorištu.
Slušate, naravno, Biljanu Mijalković i pričamo o Niškom narodnom pozorištu, koje je sinoć, kao što ste čuli, obeležilo 133 godine postojanja. To nije malo, zaista, kada je u pitanju jedno pozorište. Biljana, da li je nešto napravljeno osim ove premijere tim povodom?
Da, štampano je fototipsko izdanje knjige 50 pozorišnih godina, vrlo zanimljive, koja govori o tom prvom periodu pozorišta. Knjiga je štampana onako kakva je bila tada kada je izdata za 50-godišnicu pozorišta, vrlo je zanimljiva. O njoj je govorila Ljiljana Đurović iz istorijskog arhiva, pa predlažem da nam ona ispriča jedan deo istorije Niškog pozorišta.
Moram da istaknem da je publikacija, čije je ovo prvo fototipsko izdanje pred nama, pored arhivskih dokumenata, fotografija, stare štampe, plakata, bila jedna od izvora za našu knjigu. 30. godine 20. veka sublimirale su sve naporne puteve i opstanak pozorišta Sinđelić. Administrativna podela Kraljevine Jugoslavije na banovine 1929. i formiranje Moravske banovine sa sedištem u Nišu, iako je počela u znaku opšte privredne depresije, ipak stvara nove uslove za razvoj kulture. Da li je tih godina pobeđivao umetnički naboj postojećeg pozorišta ili je sklopljen mozaik mislećih i odgovornih čelnika u Nišu? Na to pitanje nam daje odgovor publikacija koja je pred nama, a čini se i jedno i drugo. Ono što ovu publikaciju čini vrednom je autentičnost vremena i čitava galerija umetnika, glumaca, reditelja, ali i odgovornih čelnika grada Niša, koji su bili spremni da saslušaju. U tom smislu ja bih istakla govor Radivoja Dinulovića, upravnika pozorišta u početku pozorišne sezone 1931. godine. Obraćajući se tadašnjem banu Jeremiji Živanoviću, predsedniku opštine Dragutinu Živkoviću i okupljenom narodu, on je kazao, pozorište, citiram, pozorište Moravske banovine osnovano je inicijativom bana Marka Novakovića i meni je osobita čast što mogu da mu se posle 7 meseci rada toplo zahvalim na takvom njegovom kulturnom i patriotskom staranju. Pre rata Niš je bio pionir pozorišne umetnosti i centar kulturnih pokreta. Ni rat nije obustavio dejstvo tih pokreta. Kada su se borbe vodile već i na domaku grada i kada je Rika Topova i Prasak Pušaka dopirala u sam grad, u sali hotela Evropa, glumci sa pozornice kao sveštenici vernima govorili su o pobedi Božje pravde. I dok su na sceni bili nosioci naše narodne misli, iza scene su glumice previjale ranjenike i davale okrepljenja i utehe borcima na frontu narodne časti. Gospodin Ban, koji je u još mladim danima osetio svu lepotu toga rada, koji je bio svedok svih napora pozorišta pre rata, u ratu i posle njega, nije mogao da dopusti da Niš, centar Banovine, ostane bez pozorišta. To će zapisati istorija pozorišnog razvitka u ovoj Banovini i u ovom gradu. Upravo te stranice publikacije nude nam čitavu galeriju fotografija glumaca i reditelja toga doba, koje, moramo se složiti, dominiraju svojom lepotom i patinom, odolevajući vremenu. Uprkos okolnostima, teškoćama i uslovima u kojima je radilo, pozorište je uvek davalo sve od sebe, kako raznovrsnim repertoarom, tako i odlaskom pozorišne trupe na gostovanja. Na stranicama ove publikacije ispisani su postignuti rezultati u radu Niškog pozorišta. Pozorište napušta kafanski prostor, seli se u koliko toliko prilagođeni prostor zanatskog doma, zgrade zanatskog doma, postiže uspeha na gostovanjima u Ćupriji, Vrnjačkoj banji, Trsteniku, Kruševcu, Aleksincu i u drugim mestima na teritoriji Banovine. Dobijanjem statusa državne institucije i materijalne potpore 1. aprila 1936. pozorište kreće uzlaznom linijom.
Pored fototipskog izdanja 50 pozorišnih godina, štampan je i redovni godišnjak koji obuhvata sve ono što je pozorište radilo u prethodnih godinu dana.
Ja moram samo da dodam da je uvek lepo čuti nešto što ima veze sa istorijom i tradicijom, kao što smo sada čuli u ovom prilogu, ali Biljana, ovo javljanje iz Niša koje je posvećeno Niškom narodnom pozorištu ne bi bilo potpuno ukoliko ne bismo svakako spomenuli festival Teatar na raskršću koji je trebalo da se održi od 12. Dakle, od danas do 19. Da. 3. Pa evo samo da podsjetimo naše slušaoce, dakle, festival je otkazan.
Otkazan je festival, odnosno odložen je festival zbog virusa korona. Vrlo su jaki razlozi za to. Pre svega neka pozorišta nisu mogla da dođu. Recimo, Crnogorsko pozorište ima 2 italijanska glumca, tako da bi zaista bio veliki problem da se održi, a pre svega naravno iz bezbednosnih i zdravstvenih razloga. Tako da je drugi balkanski pozorišni festival Teatar na raskršću odložen i bit će održan od 9. do 16. septembra. I tada ćemo svakako u ovoj emisiji opet pričati o Niškom pozorištu i ovom festivalu.
Tako je, ja ću samo pre nego što se zahvalim Biljani Mijalković da kažem da su i 49. dani komedije u Jagodini odloženi. Termin će biti naknadno utvrđen posle konsultacije sa pozorištima kako stoji u izveštaju. I stepped out of the St. James Hotel.
I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door was shut. I walked on down the high windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. You lying there with the light on your hair like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. I kept thinking about what the weatherman said. And if the voices of the living could be heard by the dead, well, the day is gonna come when we'll find out in some kind of way. I take a little comfort from that now and then. Cause people often talk about being scared of change. But for me, I'm more afraid of things staying the same. Cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you and maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. See the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more stay and one depart. You're lying there in the St. James Hotel bed like a the moon, the Jesus of the planets, the stars. Say hello, hello, hello.
Ecco. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, bavimo se pozorištem. Čuli ste kako je sinoć bilo u Nišu, kako je Narodno pozorište u Nišu proslavilo svoj 133. rođendan. Čuli ste da je otkazani festival Teatar na raskršću. Ne samo taj festival, nego i Dani komedije, kao što sam rekla, a i mnoge i predstave i premijere su otkazane. Međutim, mi ne možemo da otkažemo emisiju, moramo da govorimo o pozorištu i kao što sam na početku rekla, U studiju je sa nama, evo upravo je došla, glumica Vladislava Đorđević. Vaco, dobar dan. Vladislava Đorđević je nedavno igrala naslovnu ulogu u Malom pozorištu Duško Radović u predstavi Pepeljuga. Pepeljuga Aleksandra Popovića u režiji Stevana Bodruža.
Jest. Dramatizacija Marija Stojanović.
Tako je.
Pa, hoću da kažem, Aca Popović je vrlo veliki jedan pisac, ali je nekako po mom ukusu za današnje vreme, neću kažem raspričan, ali ima tu notu neku opširnosti koju ja mislim da današnja deca baš i nemaju toliko strpljenja, pošto su današnje vreme takvo kakvo, deca su navikla na sažvakano, brzo, u rezovima, hitro, tako da mislim da je Marija baš i zajedno sa Stevanom, zajedno su nekako dobro to zipovali, kompresovali, da ostane ta suština te priče, to jest pokazujemo kako je svet oko nas strašno zabrazdio u neku izveštačenost, u neke nevrednosti, u čak pokvarenost, dok je sa druge strane Pepeljuga oličenje nečeg čistog, istinitog, iskrenog i da zapravo predstava je o tome. I zanimljivo samo još ovo da dodam što je Aca Popović tako pametno to smislio, da se taj dvor na kome se dešava većina radnje ruši, raspada, klima, prska, lomi, prosto nije mu dobro, što bi se reklo, a kada se susretnu principe Peljuga nastaje balans i harmonija, dakle u nekoj iskrenosti, čistoti, ljubavi je spas.
Vi ste već sada rekli ono što je trebalo na kraju možda da kažemo, ali nema veze, možemo i da ponovimo to o ljubavi, da je tu spas, nego da se vratimo samo na komad. Meni je naravno Aleksandar Popović uvek zanimljiv kada bilo koje njegovo delo gledamo u pozorištu, ne samo za odrasle, nego evo i za decu, i bilo mi je zanimljivo zaista da dođem na premijeru i da vidim kako je to, podsjetila sam se, kako je to Aleksandar Popović od jedne bajke uspeo da napiše dramski komad koji je, to je pre nekih 50
ne znam tačno, ali sigurno tako nešto. Ima toliko, da.
Ima dosta.
Ja znam da je to bila poručbina za Buhu, on je pisao to za to pozorište. I on ima tu neku zbirku koja se zove Tri svetlice sa pozornici, tu su te bajke, tri bajke koje on dramatizovao. To su Crvenkapa, Snežana i Pepeljuga.
Yes. I nedavno sam pročitala jednu priču o tome kako je Aleksandar Popović, pišući te bajke za decu, odnosno te drame za decu, u stvari pisao za svog budućeg.
Da, to što ima čerke.
Jeste. Da, to je, one, znači, evo, ovakve kao što smo mi, znači da je ta linija pisanja nije se prekidala od drame za decu do drame za odrasle. To je zanimljivo. I sada ću vas pitati kako vam je bilo sa scene da gledate decu. Evo, ja sam bila u publici sa decom, bilo je naravno i odraslih, premijera je bila, pošto je to i za odrasle, ne samo za decu. Kako je vama bilo, da li ste osetili vibracije, reakcije dece, ali budite iskreni, kako deca...
Pa to se uvek oseti, deca, što ono opšte mesto, oni jesu najkritičniji, najiskreniji gledaoci. Tu nema prevara, ako nešto ih ne uvuče, oni na to neće ni obraćati pažnju i pričat će, jednostavno neće reagovati. Ako ih uvuče, onda su iskreni i ne libe se svojih reakcija, te se, ne znam, čuje smeh, čuju se komentari, tako da toga ima. Evo sad, recimo, vi ste gledali premijeru kada su deca uz pratnju svojih roditelja, ali mi u Duško Radović igramo predstave koje su za škole i tu dođu odeljenja, po više odeljenja, i to prilično bude haos kad se ugasi, jeli, svetlo, pa bude samo mrak, pa onda oni prvo strašno vrište, a onda kad počne predstava, je taj trenutak kad se lomi, da li će oni to da počnu da prate ili ne komunicira sa njim. E sad, ja mislim da Pepeljuga je toliko jasna, univerzalna jedna priča koja će komunicirati sa detetom od 2 godine i sa odraslom osobom.
Da, ali ovo nije Pepeljuga kao na koju su mnoga deca navikla, zato sam vas to i pitala.
Ali elementi su jako čitljivi i može samo da im pomogne to što je osavremenjeno, da kažem. Dakle, u našoj scenaciji to jeste smešteno u neki taj španski barok, rani barok, kostimi, bogata scenografija, ali odnosi, konstelacija likova, funkcije likova su kao i u bajci. Imamo maćehu takva kakva je, koristoljubiva, samo ima svoj film u glavi koji hoće da izgura, ne vidi ništa oko sebe, ne vidi. Napravili smo, eto, to je isto zanimljivo, čula sam posle od roditelja da im deca komentarišu kako ta druga sestra, Roza, pošto Pepina i Roza su te, jeli, dve sestre, zle, Rozu smo nekako oplemenili u tom smislu da ona jeste u tom sistemu temu koju je mama gura, ali ona ne rezonira sa njim, u smislu prepoznaje da to nešto nije čisto i u redu i joguni se, buni se, naravno ne koliko i Pepeljuga ostaje izvan svega toga, ali ima svoj neki otpor prema tome i to se čita. I komentari su, ne znam, devojčica jedna, čak i Marije, od Marije Stojanović, dramaturškinje, njena čerka, komentarisala kao da, Pepeljuga u redu, ali sviđa mi se i Roza, zato što Roza ima taj svoj bunt. Ima čak jedna scena na dvoru kada Roza pobesni pod navodnicima i ustane i bukvalno se obrati deci i govori im, nikad nisam volao one koji recituju i, ne znam, pred gostima, da im gosti izmere pamet.
Da.
Mislim, to je...
Jeste, ali ono što sam htjela da kažem, da, to je, insistiram prosto na tome, zato što je to jedno od važnih pitanja kada govorimo o bajkama za decu. Kada čitamo deci bajku, mi uzmemo Pepeljugu.
Da,
klasičnu Pepeljugu.
Da,
da. Sumnjam da neko uzme od roditelja
Ace Popovića
Pepeljugu. I onda, da, kada dete dođe u pozorište, ukoliko nije upoznato sa tim, a mala su deca, dobro, ova predstava je za 7
od
plus
7,
jeste,
pa
je malo drugačije, ali na primjer da je nešto drugo u pitanju, da je bila neka druga predstava. Htjela sam prosto vaše mišljenje o tome da li po svaku cenu kada se radi kada se osavremeni komad, Aca Popović je u stvari preoblikovao bajku u formu drame. Tako i on je to postavio, znači stavio savremeni kontekst, izmenio neke stvari.
Ja mislim da je to dobro kada se to pametno uradi. Nisam ni ja pristalica osavremenjivanja po svaku cenu, da se razumem. Ali ako to ima tačno zašto, ako to pravi dobre veze, dobre mostove, dobre konekcije, ako to ima smisla, ako se tačno zna šta se sa time izlači, traži, dobija i ako to još bolje komunicira sa današnjim decom, onda sam za. Tako da mislim da je to dobar način.
Da, znači deca mogu da gledaju Pepeljugu klasičnu, a i mogu da gledaju Pepeljugu Ace Popovića i oni će...
I ona će im otvoriti čitanje te priči tog sistema nekog na još neke načine i otvorit će im još neke prozore, još neka vrata kako mogu da prepoznaju te neke arhetipe koje imamo tako klasično postavljene u bajkama.
Da.
Mislim da je to dobro.
Svakako da je dobro, ukoliko, kao što ste rekli, pametno se napravi, ali svedoci smo danas da se mnogi stvari...
da je ova Pepeljuga u Radoviću dobra i pametna.
To da. Ono što je sad meni, evo, morate, Stevan Bodroža ovde nije sa nama, inače bih njega pitala, ali u nedostatku, pošto nije tu, kao što rekao, pitaću vas, zašto glumica igra oca u predstavi? To mi je, mislim...
Evo ovako, čitava inscenacija komada je jedna, da kažem, pod navodnicima, ali i u dobrom smislu, lekcija o pozorištu. gledištu. I ideja je bila da se deca malo upoznaju sa epohom, da se upoznaju sa funkcionisanjem pozorišta. Ima jedan moment kada Pepina, kada počinje da beži po gledalištu i meša se sa publikom, Pepina se obrati svetlo majstoru i vikne mu gasi svetlo, a svetlo majstor Paja Paun, naš kolega, viče, ma neću sada usred predstave da gasim svetlo, a ona mu kaže, ma gasi svetlo kad sam ti rekla. Dakle, ima tih iskakanja da se prosto deca bude još jednom dokazano gde se nalaze i da je ovo predstava, da ovo nije život. Zašto glumica? Zato što mi svi znamo kako je pozorište od davnina funkcionisalo. Znamo da je no kabuki, japanski teatar, upravo bio to, da samo, ne znam, muškarci igraju sve likove. U renesansno vreme takođe su se mešali ko će šta da igra. Komedija dell'arte takođe se i poigravala sa time. Tako da, to je drugi sloj. Treći sloj je taj koji brišu se stereotipi. Ne znam, može biti istopolna bračna zajednica ili može biti razlika u godinama u ljubavnim parovima. Tako da mislim da smo mi sve to nekako stavili u predstavu. To nisu prst u oko, to su samo prosto neki slojevi, neki planovi koji samo još obogaćuju i potpunjuju sliku. A mislim da bi Stevan rekao da on bi Dušicu izabrao da mu igra šta god, zato što mu je važna kao i glumica, kao energija koju donosi, tako da ovo nekako baš ima opravdanje. Eto, zašto je žensko.
Yeah. Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ako ste čuli ovaj glas, Vladislava Đorđević, glumica, je sa nama. U prvom delu smo razgovarali o predstavi Pepeljuga i o modernom čitanju danas. Malo smo samo zahvatili. Mnogima se dopada, mnogima se, ne smem tako da kažem, nekima se dopada, nekima se ne dopada moderno čitanje raznih bajki i umetanje nekih motiva koji možda ne odgovaraju njihovom senzibilitetu ili načinu razmišljanja. Ali, evo, Vladislava Đorđević je neko ko ima iskustva s obzirom na to da igra u dosta predstava, voli nekako dečje pozorište. Vaco,
moje dete u meni je još uvek veliko.
Da.
Ne, htela sam da kažem za bajke da kao da je bio neki talas tog previše osavremenjavanja tih bajki, jer kao zasićeni smo više klasičnim predstavljanjem bajki, hajde nešto da uradimo sa tim. I onda kao da je došlo zapravo do zasićenja tog osavremenjivanja bajki, sad se polako vraćamo na taj neki, da kažem, klasičan vid, ali evo možda je tu negde ta sredina u nekim izrazima baš i uzeti dramatizaciju nekog velikog pisca kao što Aca Popović i uraditi njegovu viziju bajki ili već.
Ali koliko ima manipulacije, šta mislite? Da li je manipulacija prisutna kada se tako nešto radi?
Pa sad ne mogu da tvrdim, ali to sve zavisi od ideje koju imate, šta hoćete time da, ne znam, provučete, sprovedete, kažete, tako da... Ne znam sad, na koja manipulacija, čega manipulacija, ne znam, ja to ne vidim u ovim stvarima kojima se ja bavim. Recimo, ja ću uvek izvući, to nisu bajke, ali Ton Telehen, norveški pisac, je meni božanstven, on je ono kao Čehov doktor za decu, pedijatara, božanstvene priče napisao i mi smo u Radoviću igrali njegovu, to je Nikola Zavišić je dramatizovao njegovu knjigu Nedostajati, napravio je tu predstavu Čaplja, skoro svako može da padne osim Čaplje. I to su tako neke mudrosti, male zen, arhetipske mudrosti koje su na tako maštovit način urađene, a govore i o nekim stvarima koje nisu baš mači kašalj, strahovi, smrt, ne znam, ushićenja neka, razna ono, iskušenja, doživljaj, ali nekako dobro uokvireni za tu neku otvorenu svest dečiju, da oni to mogu lepo da... I sad ja ne mogu tu da kažem da ima nekakve manipulacije. Ne znam na šta konkretno...
Znate, bilo je slučajeva kada su rađene dramatizacije, adaptacije gde se menja suština priče, znate. I postoji...
Ne mogu da kažem, da, to postoji takođe, jeste, ali to je onda koju reditelj ima ideju, šta, na osnovu čega hoće da iskoristi jednu priču za rad svoje nekog koncepta ili već kako god.
Pa evo, na primjer, na jednom festivalu gde sam bila prisutna, bila je gošća iz skandinavske zemlje, rediteljka koja je ispričala priču u njihovoj zemlji, da se desilo da je jedna predstava koja je bila posvećena Božiću, njihovog pisca, izazvala veliki skandal zato što je rediteljka koja ju je režirala, predstava se zvala Božićna zvezda, ona je uklonila sa obrazloženjem da ne može da se kaže reč Božić zato što u toj skandinavskoj zemlji ima i stanovnika koji su muslimanske veroispovesti. I onda je došlo do reakcije i onda je bilo pitanje, pa zašto se uzima taj komad, zašto se onda ne pravi druga predstava. Znate, ono, danas se često, ne samo u pozorištu za decu, nego i za odrasle, da tako kažem, dešava to da se uzme delo klasičnog pisa, a da od tog dela ne bude ništa.
Jest,
i onda je pitanje, zašto se ne zove drugačije, zašto tako se je mora, ne znam, uzeti po ime tog pisca, ako ona, ako predstavno ne govori, pa, o tome, je, o tome govorimo, znači
da,
o vremenu.
Ima toga, da, to su razne, da, tako da kažem, eklektične ideje, sklapanja, manipulacije, koncepti, da, ima toga.
Vaco, osim što glumite...
U pozorištu, malo
je poznato, mada možda nekima i jeste, da ste vi u stvari Sunđer Bob, da ste dali glas čuvenom junaku koga vole i deca i odrasli, opet ono deca i odrasli, i ne samo Sunđer Bobu, nego i ostalim...
Keba Kraba, Veverica Sandy, gospođa Pufna, jeste, Biserka i ostali sporedni ženski likovi.
Kako ste vi to sve uspeli da uradite, to nam nije jasno.
Pa ja uvek pričam o tim nekim kukicama, tako sam ja to sebi u glavi sklopila, ali nekako verovatno imam dar za to baratanje s glasom. I original je uvek najvažniji, on može da vam da impuls, a na vama je da li ćete sad vi i šta ćete od toga uraditi. Tako da ja kad objašnjavam kako ja to radim, opisujem to sa nekim kukicama, dakle sam proces izgleda tako što vi imate slušalice na ušima, vidite original sliku i čujete original glas, i ako postoje te kukice koje se zakače za nešto što vas povezuje sa tim likom, onda ćete ga i posle 10 i 15 i 20 godina uvek moći raditi, zato što ste pronašli neki most koji vas spaja sa njim. Ja sam to uspela da se zakačim i da pronađem nešto svoje i u, ne znam, Sunđer Bobu i u Keba Krabi i u svim tim likovima koje radim, i ja imam tu negde svoju čvrstu konstrukciju koja ne može da mi se poljulja, a volim to, to me nekako inspiriše. Ja se sećam da je na prijemnom na akademiji bio uvek je zadatak, jeli, improvizacija i imitacija. I ja sam, moje imitacije nisu bile sad to klasično što uzimaju, ne znam, Josipu Lisac ili tako neke pevačice ili već to. Ne, ja sam crtač. Meni su već tada, ne znam, posle srednje škole bilo mi je jasno u glavi to imitiranje glasovno i animacija. Ja sam odrasla na stripovima, strip kultura je meni vrlo važna. Ja tvrdim da sam ja prvo obrazovanje dobila iz stripova, i to se samo nekako prelilo u animaciju, u animirani film, u manga crtane filmove, u prosto crtane filmove. I da ne govorim sad i o tradiciji našoj koju mi imamo sa, ne znam, Nikolom Simićem i Mićem Tatićem i tako dalje.
A da li vas je to negde odvuklo sad pod navodnicima u malo pozorište? Ja sam podetinjila u malo pozorište Duška
Da,
Radović.
Možda i jeste, ali možda i nije, zato što dok sam bila nezaposlena, tj. Dok nisam postala stalni član u Dušku Radović, ja sam dosta igrala i u Bitefu, i u JDP-u, i u Narodnom pozorištu, i u Ateljeu sam igrala, i onda se to nekako samo više ustalilo u Radoviću i tamo sam postala član. Ali možda ima neke konekcije.
Ta priroda, da. To dete?
Pa da, verovatno.
Ali da, jeste. Da. Nekako igrali ste vi, sada ste nabrojali neka pozorišta, ali igrali ste vi u tim nezavisnim projektima.
Jeste, Centar za kulturnu kontaminaciju, jeste. To je moja druga kuća. Jeste, da, pa sa Anom Miljanić, sa Borkom Pavićević, ta saradnja traje od, ja ne znam, prva predstava koju sam igrala tamo je bila 98. o Nemačkoj, to je režirala Ana Miljanić, i to je prepiska između Hermana Broha i jednog Nemca, sad Sindler, zaboravila sam ime, to su igrali Predrag Ejdus i Ljuba Tadić, a ja sam tu bila studentkinja i sećam se da mi je prvo bilo Brehtova pesma o Nemačka, bleda mati i sad tako dalje. I to je jako zanimljiva predstava bila, zato što je tretirala period od 49. od 45. do 49. I tada je to nekako dobro rezoniralo sa današnjim trenutkom i gde si, kako se mi nalazimo, jeli, posle rata i šta sad, kako ozdraviti, kako popraviti iskidane veze, kako preživeti i tako dalje. I to se naravno nastavilo. Posle smo igrali Bordel ratnika, čuvenu predstavu u muzeju 25. maj. A evo sada danas, pa posle i pornografiju u bioskopu Partizan, pa sada autentična sećanja 68. I da, to je jedan prosto deo mog života koji tu baš onako ima svoje mesto i ta saradnja sa Anom Miljanić, i to je nečeg što se nikad ne bi odrekla i vrlo mi znači, zato što je onako nekako meni baš vredno. Evo sad je i neka godišnjica, 25 godina postojanja Centra za kulturnu dekontaminaciju, i tako, to ima sad puno nekih slojeva i što Borke više nema i tako.
Kažete, koju vrstu pozorišta vi volite?
Pa ja volim, pa ne mogu da kažem da volim isključivo ovo ili ono, ali negde ja volim neke tako metaforične stvari, ne volim kada je nešto opšte mesto, to mi se ne sviđa, i zato možda sam tu negde između alternativnog i dečijeg pozorišta. Evo sad baš radim i u Bitef teatru novu predstavu sa Bojanom Đorđevim, Seksko umetnost komunizam, to su Margaret Diras, Pier Paolo Pasolini, Oskar Davičo, i hoću da kažem, da, meni je važan sadržaj, i to je to. Važno mi je kako se sa dobrim sadržajem nešto uradi.
Znači, nije važno da li je to nezavisna scena, tako, da li je institucionalno pozorište, nego znači i sadržaj. Tako. Ono što zovemo kritičko promišljanje, u stvari.
Tako je, da.
Koliko toga imamo danas u pozorištu po vama? Uspevate li da vidite neke predstave?
Pa, sve manje, mogu vam reći, zato što imam tako nalete, ne mogu više da podnesem pozorište, a ne, ja moram sada da vidim sve, baš mi nedostaje. Tako da, Bite festival je meni veliki, onako, melem za dušu, samo i on takođe isto varira od godine do godine, ali sećanja na stare je neke izdanja Bitefa su mi, uvek će mi ostati u svesti. Ima predstava koje su bolje, koje su lošije. Mislim da politički teatar stoji kod nas, da ima svoje mesto. Tako da sad kako će se ko s čime izboriti, od toga zavisi da li valje ili ne valje.
Ja pitam skoro sve goste, one koji glume u stvari, da li imaju nešto protiv pamfletskog pozorišta, pošto ste spomenuli sad politički teatr. Da li, neki kažu da nemaju ništa protiv, neki kažu da imaju, da to nije umetnost. Šta je
pa
vama?
Pa dobro, evo sad skoro je bila i neka debata o tome da li su Marvelovi filmovi i ne znam, adaptacije stripova umetnost ili nisu. Ja recimo ne mogu tako grubo da klasifikujem i kažem ovo je umetnost, ovo nije umetnost, ali postoje neki postulati, neki kostur nečega, neki dometi nečega koji se moraju dosegnuti, dostići, pa makar to bilo smešteno i u okvir nekakvog performansa ili u okvir nekakve, jeli, institucionalne predstave u institucionalnom pozorištu. Tako da to je meni od projekta do projekta. Nikad ne bih sada klasifikovala ovo je sve pamfletsko pozorište. Ne slažem se sa tim. Neki performansi mogu biti mnogo snažniji, jači i nekako čistija umetnost od ne znam kakve, jeli, predstave u nekakvom, jeli, u nekakvoj pozorišnoj kući. Tako da to sve zavisi od slučaja do slučaja. Mislim da tu negde odgovor.
Vladislava, hvala što ste bili naš gost. Ja sam htjela još nešto da vas pitam, onda sam pogledala na vreme, a evo kažu mi da imam još jedan minut i mogu da vas pitam, da ne ostane na ovome od slučaja do slučaja. Da. Dakle, evo konkretno, da li vi mislite da pozorište, da scena pozorišna sme, znači da bude mesto gde se uzvikuju parole?
Tako je. Naravno da sme. Evo, ja sam skoro gledala Beton Mahala predstava u Zvezdare teatru. Pozivam gospodu i gospođi sve da ih da vide tu predstavu, zato što je to jedna strašno iskrena, realna, tačna predstava, a mogla bi da se jeli svrsta u nekakav performans ili u parolu i ne znam neki protest ili već kako god, ali mislim da je pozorište dobar poligon za to i da mu je to i funkcija. Ima tu mesto svoje.
A Zvezdara teatar ne radi.
Pa znam, sada da, sada su sva pozorišta zatvorena, ali dobro, nadam se da to neće baš potrajati, ali Beton Mahala je specifična predstava zato što se ona je dobila prostor baš u Beogradu da se igra, a jeli zabranjena je u Novom Pazaru, odakle je predstava, tako da je to isto jedna stvar koja nije za nečutije, to jest nije za previd.
Evo, sada je stvarno dosta, završavamo ovaj razgovor, da. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Vladislava Đorđević, hvala što ste bili naš gost.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, bile su ovo Maske. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Vesna Tošović, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2.